بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وينبغي له، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أول ما نبدأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ثم يبزنامة إلى مجيوف tumusaba Allah akkirize emirimu gyaffe gyetukola entakira, tumusabira Allah asiibingira n'okusaasira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbakuutira nga nange seerese ebbanga yonna okubeera nga tutya Allahu tabaraka wa ta'ala. Eddakiika zaffe zibeera nfunda nga tutambulira mu kitabo ekiyitibwa Al-Kabair, namazambi amanene, ekyawandiikibwa Imam Zahabi Shamsuddin rahimahullah Enzaawi Damashiki omwaka 673 Hijiriya. Mulundi ogwayita taasobola okubeera wamu nammwe, kyomba saba munsonyiwe amaani yusaagituukiriza. Wabula olwaleero Allahu tabaraka wa ta'ala atusobozeseza okubeera nga tubeera ffenna tubeeko bye twejjukanya mu ddiini yaffe. Amazambi tulaba manene gokka, amazambi tulaba manene era biizinillah ebbanga eritali wanvu abasaze ba wantu agamba tuyukoleyo ekitabo. Amazambi ago nga gawandiikiddwa mu lulimi Oluganda, ekitabo ekyo mbakakasa biizinillah kyawedde. Imamu Zahabi yaleeta amazambi 7 wabula nze okukiwandiika nataddemu amazambi 10 okuva mu bitabo eby'enjawulo era mu bashuyuhu ne baimamu abeesigwa abeesimbu mu ddiini. Era wenna kimaze nekikwasa mukadde waffe Sheikh Abu Najiba hafidhahu Allah warahanhu, Allah mutukuumire abeere nga akiyisaamukko ku maaso okubaako byatereeza n'okubaako byasaha insha Allah. Kale mu bbanga eritali wangu kijja kubeera nga kifuluma kubanga kifulumizibwa omuzingo ogusookera ddala insha Allah. Ezambi y'olwaleero mu mazambi amanene التصوير ابيفاناي التصوير ابيفاناي اما اليوم كبيرا بابون جيشي بومبي اوبا كبيرا باشكو بيه كرواز اوبا كبيرا باشكو بيه كرواز اوبا كتسينج اوبا ما كيري كستات ku ngoye zetwambala oba nga kiri mu maka oba nga kiri ku lupapula oba nga kiri mu simu kulluhum haram. Ebifaananyi ebyo byonna biri haram, kibeere ekibumbe ekibumbiddwa mu muti, kibeere ekibumbe ekibumbiddwa wakati mu ggatta omusenyu n'amayinja n'obutimba, ne babumba ka statu n'okateeka ewaka mu kompawundi yo, byonna biri haram era nga kyegattibwako abamanyi baffe ab'ebitiibwa. Ebifaananyi basheekhu babyogeddeko, naye oba oli awo lyezambi olwaleero eritalese muwalimu n'atali muwalimu, okubeera nga abaddu tuligwamu, maadhalika nga teri atakiwuliddeeko nti ebifaananyi biri haramu. iranga biriko azabu mbitirifu mumasogo wechitiwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Wabula toyinza kubikula simu ya mwalimu na atali okujja kongo jja kubisanga. Toyinza laba mbaga eyomuwalimu na atali okujja kongo bakamera mani bajja kubeerawo. Toyinza laba mukolo graduation okujja kongo ebifaananyi bye byetawula. Toyinza kusanga hafla eza masomero ga Islamic abaddu abasomye ddiini okujjako ng'era ojja kusanga ku mikolo egyo ng'ebifaananyi bye bitambula. Toyinza kusanga durus ez'abayizi okubeera nga bejjukanya ku ddiini yaabwe ey'ekitiibwa. Okujjako ng'eddalasa ezo ojja kulaba mu kulanga bamateeka ng'ebifaananyi bitambula. Ate ne webatuuka ku ssiini ey'okusoma mu madarasa ogenda olaba ng'era ebifaananyi bikuwiddwa abasiraamu. Ate tugenda mu mwezi gwa Ramadhan ojja kulaba ng'omugagga w'abazze wano ku busiki okubeera ng'abasiibulula agenda leeta ebifaananyi abagambe mulye nga wembakuba ebifaananyi. Wallahi ne kifuuka ekintu olwaleero kye tulaba nga Allah kye yafuula halaali eri abantu. Naye ng'omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ategeeza n'atugamba ku lunaku lw'enkomerero yawma alqiyama fenna bwe tukakasa nti tugenda kulusisinkana awatali kubuusabuusa, Allahu tabaraka wa ta'ala agenda kuleeta omuliro jahannam nga gusibiddwa enjegere emitwalo musanvu naye nga buli ku lujegere kuliko bamalayika emitwalo musanvu bakutadde ku kigaali baguyisaawo mu bbaliro. Kullama ulqiya fiha fawjun salam khazanatuha takadu tamayazu min alghayb, gugenda kubeera nga munyeevu nga musunguwavu nga gulina bwe gwagala mu bbaliro okubeera nga gubalyawo gubanyunta gubakimako nga Allahu tabaraka wa ta'ala tannasara okubeera nga baguyingira. Naye olw'okubeera nti muyeterevu ennyonta enjala eguluma gw'owulira gwagala kubeerako kyegulya buli abajeemu bwe bali kutunulako nga beesisiwala, naye Allahu tabaraka wa ta'ala okubeera nga aguyisaawaawo, Allah alyoka abuuza abaana adamu olwaleero amaaso gammwe galinga ekyuma ekiwagaddwa teri yeebuzaabuza nti tagulabye, amaaso gammwe mugulabye nti gwego naarullah omuliro gwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Naye muguyisaawo mubaka waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yagamba yukhraju anka min annaar yawma alqiyama, wagenda kuvaayo ensingo eri mumuliro jahannama. Ensingo eyo egambe nti wano we bampisizza bano abasatu sibaleka okujjako nga mbamize bikulli man iddaa maa allahi ilahan akhar, asooka jahannama gwagenda okumira nga bakyali awo mu bbaliro yenna yavaayo n'asinza ebitali Allahu tabaraka wa ta'ala. Ako kugenda sooka bo gubanywe gubatwale ensinga ebamire ng'evudde muliro jahannam, bonna abasire kwabagatta ku Allahu tabaraka wa ta'ala. Era kugambe nti wa bikulli jabbarun anid, na buli yenna jabbarun eyali kiwagi ku mateeka ga Allahu tabaraka wa ta'ala, buli mujeemu buli kiwagi twaliramu abasiyazi twaliramu abakoze amazambi nga tebasobola kumuddako jabbar. Ku zamani mutuuka ku levu ey'okugamba omuddu asobezza Allah kwese nti kwatuuse ensi tekyamusobola, kati ng'abantu abo abali ebisiyaza obubongwa tebukikkiriza mu magezi g'omuntu tekiri nayo. Tobooza mu abali ebisiyaga munaafuna zadde ki okuva mu bisiyaga ebyo? Agenze eri musajja munne bagenda kuzaala mwana muwala mwana mulenzi, oba oyo agenze eri mukyala munne bagenda kuzaala ki? oboya wasize embwa nalabagana nembwa mumbereza obufumbo kati omuliro gwa Allah gugenda kusoka gujje mu jabbarun anid bonna bakiwajja bakuba empaka ku mateeka ga Allahu tabaraka wataala nga mbotofu yakola ezambi ng'emirembe gyonna lyewunye ezambi eryo ne bakomebwako ne beerema kati naaru jahannama egenda kusooka esikemu abo leyandize abookusatu omuliro gwe gugenda osooka okusikawo wabilmusawarina na buli yenna eyali ku dduniya ng'akuba ebifaananyi na buli yenna eyali ku dduniya ng'akuba ebifaananyi bannanga emirimu weegityo Allahu tabaraka wataala tatukkiriza kugiryamu oli mwana wa ssomero wa univerisity naye wasomerera kuba bifaananyi ensi ya Allahu tabaraka wataala angazi ogw'omulimu oguleka bulesi kyekimu n'abaana ababuwala abasomeredde okuyunga ku nfeere era naawe ogw'omulimu oguta kuba kuliko ekimulimu kya Allahu tabaraka wataala ayunga ku nviiri ne gwe baziyungako kakati ate gwe ogenze kusomerera nviiri kuziyunga ku bantu olikola anayo wekitiibwa Allah tojja mugamba nti muno nali nzigyamu rizqi tojja gamba Allah nti nasomerera kukuba bifaananyi kyenafunamu obukugu kyekitone kyange wabula bamanyi basobola okulekerayo waazi ne bagamba ebifaananyi bikube nebeera nga weewala ebifaananyi ebirimu emyoyo weewala okuba abantu weewala okuba ebinyonyi weewala okuba ebiwuka weewala okuba ebintu by'omu mazzi ebyennyanja weewala okuwera byonna buli kiisi ky'omanyi nti kirimu arroha kirimu omwoyo kuba Allahu tabaraka wataala yaziiza nga yizza ku lulimi lwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda okuba ennyumba genda okuba omuti genda okuba emmotoka genda okuba ebyo ebitaliimu myoyo wabula kyotegedde kiri n'omwoyo kebeera ensiri tokkirizibwa kubeera ng'okisiiga n'okikuba kakati baganda bange ab'ebitiibwa naaru llah omuliro gwa Allahu tabaraka wataala agenda kugjayo ensingo muggo busooke gugjewo abo abantu ba miteeka esatu nga tebannagenda nawali kubeera nga bawoza naye betulabye mwe muli abasinze ebitali Allah n'abaddu abaakola amazambi baali bakiwagi nnyo twaliramu abo abasiyazi netulaba n'abo abakuba ebifaananyi omuliro gwa Allahu tabaraka wataala tekugenda kubeera nga gubaleka hadithi ya Ibnu Umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقوت محمد صلى الله عليه وسلم يا جامب إن الذين مزم الدلاب أبقوا بفانني يعذبون يوم القيامة الله تبارك وتعالى جينا قبيرا أبقون لنزقرون قروين قمرروا يقال لهم الله جينا بجامب أحيوا ما خلقتهم مبيرين مزاموا بلام ebyo bye mwakuba bye mwabumba bye mwasiiga ebifaananyi eby'obugole ebiri mu zarubamu ebifaananyi ebyatigolo esimakiwala tugende bakutekera kiri eyo mukeesi wansi Allah agenda kugamba nti kizzeemu obulamu kiwa obulamu naye ng'ogenda kugjawo omwoyo muganda wange gwe kenyini oli kitonde kya Allahu tabaraka wataala ate n'emyoyo Allah yeyagitonda kati agenda kugamba ekifaananyi kyewassaawo n'otakisaanyaawo oba okusaanyaawo ekifaananyi ku kyokya bwe kiba kibumbe kukimenyaamenya bwe kibeera sanamu nga wali bajja bubazzi ngaolaba ababajja obunyonyi bukuresedikureini ababajja emiziro ababajja biki era olina kubeera nga nakyo kisaanyawo muganda wange kukiyuzayuza nga bwe kyajja mu hadithi ya mama waffe Aishata radiyallahu anha waka sallallahu alaihi wasallam ayingira ewaka malayika jibuliru negaana okuyingira agenda olaba nga kateni baira abamu bagamba yali kateni mu lutimbe ng'eriko ekifaananyi abalala bagamba nti yali piro waka muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga bagirese ng'eriko ekifaananyi
wakana alagira babirenga bajisala sala obupese pesi bajiuze yuze yengeri okusanya awe bifanani naye Allah twa tuli kumurembe nga tetumainije tugenda kudda bifanani kwaba malaika bo wa Allah tabaraka wa taala wakawa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatulaga nti ba malaika tebayingira mu nyumba yonna ebeera mu ekifaananyi محدث جوجو كسامي أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ألا تدخر الملائكة لا تدخر الملائكة بيتا فيه كلب ولا الصورة بملائكة بوجه والله تبين غير من يوم بيا مدين غموري مويت فاناني غموري مويمبوا بانو بملائكة الله تبارك وتعالى بايو جيراكو بملائكة بالي تبارك بملائكة بابوك ساكسلا تبايين جيرا من يوم باي غمري مويكي فاناي رواية لازيلة غمري منو مسالبا أصوما نانتي نيوم باي مويكي فاناي تونا اشيري حرام ساقري كو بفاناي بيات سيدي ساقري كو بفاناي بيان لغمونو باباسبوتي wawula kubifana nyebi abamanyi baffe bibeegattako nti biri haramu kasita kibeera mu makaago mukazigoko oba okikukuliddewo oba okikweseewa bamalayika ba Allah tebayingira mu nyumba eyo olaba Jibuliru yagaana kuyingira mu nyumba y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuba lumu baakola endagaano nga Jibuliru alina essaawa ze yamugambye nti essaawa bwezi kigenda kujja obaka n'atuula mu kafuuka bwe webasisinkana mu maka omubaka n'alinda n'alinda n'agamba nti omubaka wa Allah ayawukanye ku ndagaano gye baakoze n'omubaka wa Allah tabaraka wa taala agenda okufuluma wabweru nga Jibuliru gyali n'amugamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam akimanye ti ana Jibril za Jibril singira mu nyumba fihi sura nge nyumba elimuki ebifananyi obembwa siji yingira ne bamalayika abasigadde tebayingira waba Jibril tayingira mu kati atolu bakulira neka kati ebifananyi fere muzemula ba kulike ebifananyi biri mu sefu nayo byoche ojja kwesanga nga abayindi abakola obubiriiti abokuba ojja kusanga nga buli nyumba ya musiraamu ekibiri kimu ekiri wabula nga ekibiriiti ekyo munnange era kuliko akasanamu kebasinziza ddala kakureshina nga bagattaku Allahu tabaraka wa taala basinza nako bakasaba bakakolera kikekabugaba obugagga nga ku bibiriiti bye baakola baakassaako kali mu mayumba gaffe nekibeerangi omusere kuyaddira amasanamu ge n'agassa ku kibereti n'amanya nti ekibiriiti kabeere mwavu asembayo alina okubeera nakyewaka n'akikuwa n'okissa mu makaago bwe bwavu bwe tulina bamalayika ba Allah tebakola batya tebayingira mu nyumba wallahi bintu byakwegendereza baganda bange kalenda abaana ze basomerako wala tugende ebizigu Allah akbar oli ayinza okugamba kakati gweuwo tebireeyo yaki fena tulina kwerwanako mwoyo gwo mwoyo gwange gezaako okulaba ng'okola otya by'oba osobodde by'oba osobodde byeggyeeko oba ewakaawo gwe weefugirawo togenda gamba nti nene waka gavumenti enfuga ewakaawo buyinza bubo mukazi mutegeeze nti bino ebifaananyi sibyagala waka oba omwana omuzadde takubibwa bifaananyi amuleke ne bakameramaani mwaba baleeta loguzeyo akasaati loguzeyo kajjiini loguzeyo ku mmotoka ennyumba ogizimbye neweekubya ebifaananyi abagenze emakka mubalaba ate nga abamu bamasheekhe ebifaananyi ne bakola bati ne babyekubya ne bakasuka abantu beeyolere balabe era mbategeeza kino kabeere nga sheekhe yeyeekubiza ekifaananyi basiraamu tekifuuka halaali kaverenga sheikh yaye kubize kifana ichepo ka halali naba kubade bisansanye ngabaddu babira bange ebiri halali kyagundi nga ya sheikh byagwase nga seka gundi nga ya china nga ya china nga sheikh byangabi ina wallahi zambi lisigala zambi ezambi lisigala lisigala zambi tugezeko kubyewala abatunde ngoye oina kadole kaliyao kaliko omutwe ekyo kifaananyi kiri muduuka lyatugamba nti bakasitoma nga sibalamu Allah bamalayika beyabadde obuyinza baberenga batwala edduwaze wa Allahu tabaraka wa taala kuba edduwaze tusaba bamalayika bazikima ne bazitwala ewa Allah kyabaddu bansaba kyabaddu bansaba kinti kino Allah bakimanyi sigamba nti abatakimanyi abaki manyi naye nga ayina byeyawa obuyinza ku nsonga ezo kati bakomyewo n'ebyo bye wasabye naye bagenda okusinkananga mu nnyumba yo mulimu ebifaananyi mu dduuka lyo mulimu ebifaananyi mu ofiisi yo mulimu ebifaananyi saba Allahu tabaraka wa taala abeerenga atusaasira abamanyi bayogera ku kifaananyi ng'ekyo ekiri ku bizigo ekifaananyi ekiri ewakati abaana basomerako bagamba suura ain ekifaananyi ge maaso bw'oba okiguddeko mbeera nga amaaso ogayuzaawo toli wa mbeera wali awali amaaso funa kapeeni osazengawo bw'oti okuutizeewo oba oyuzeewo awali amaaso awo nojoba ogezezaako okugyawo mu nkaro eyo najja kwesanga baganda bafa bafulumya obupapula babutimbye ku mizikiti obw'amasomero obwaki nga balanga amasomero gaabwe ate ne babireeta ebifaananyi mu mayumba ga Allahu tabaraka wa taala balanga univasite ekifaananyi bakitaddeku ki bakitadde mu muzikiti kyoli ayina taseebwa abaana basoma nnyo kulaadi yenna ababikiridde n'abakuba mu muzikiti ne bituuka haramu ebyo ebifaananyi okubeera nga biri mu mayumba gaani nga Allahu tabaraka wa taala ne mu covid awo waliwo era mu nkaro eyeyoleka ku mizikiti egimu eminene omunene omu yafa kakati mukulaga nti amateeka agaliwo nga tetukkirizibwa kusaalira mayiti eno ng'eri awo wabula twasaaliranga mayiti ezo nga ziri mu mmotoka olw'ensonga ya covid naye ekifo ekimu mu mizikiti eminene ekampala wamu baaleeta ogufaananyi ogunene ogoye eyafudde olw'okuba nti yali munene ne bagussa mu maaso nga ne mayiti teriiwo wallahi baaleeta ekintu kye nalisirabangaku abasiraamu ne bassa ekifaananyi mu maaso imaamu n'akwata omuzindaalo n'abasaaza salaatu lghaibu naye nga mu maaso waasaaliza waliwo ekifaananyi ekinene ng'eno amawulire gakwata nti omunene asaaliddwa ebifaananyi ebibeera mu bafu wafudde abaana ne bakolamu ekifaananyi abaana n'abazzukulu ne bakyalabo ne babikuba kalenda ne babikuba ku saati nti rest in peace naye obyengoni obyejjako ng'okyali mulamu teri agenda kukinoonya era newe banakisaba nti twagala kifaananyi kya mugenzi nga tekiriiwo teri agenda kikikwata mu baana abalina tekinologi kukikuba ku saati kuba tekikola tekiriiwo newe kinaabaawo bagenda wallahi kikikwata newo n'oba obiganye gwe musajja mukulu bagenda kikikwata abaana bakikube ku masaati batandike okugatunda nga nabo bambadde bulaaka balaga ennyiike ey'okukuba abakafi tashbihu lkuffar simanyi okwambala bulaaka ne mumusoosowaza nti oli waafa twambala bulaaka ekyokubiri kusaako kifaananyi wano mu maaso rest in peace haji budala n'abaana be yazaala oluusi ne babasa kalenda kalenda ya 2024 haji gundi yafa n'aleka abazzukulu n'abaana be bano temubiraba bannange ebifaananyi tubijje mu mayumba kisaanyeewo wallahi niwe banakinoonya ate era sibanaakuba mayiti nekitasoboka banagikanula ati ebaga mayiti gye tuba tukuba ekifaananyi tukise ku saati ze tugenda otunda mu mukulumbe tujje ebifaananyi mu mayumba gaffe hadithi gye nsembyayo ibunu mas'udi radiallahu anhu qaala
أجمعين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نوري رمضان الله صلى الله عليه وسلم أجمعين إن أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون أبانت الله باقين السيب وكبون رزق قيامة ببابا لبقوا ببفانه riwaye ndaranejja noyo gwebali babikuba gwebakubye nona gamenti yimirira terera weterezi nanosola nokola pozi nebakuba Allah agenda kusaako ekibonerezo ne wano yaleeta ashadda ebigenda okubeera okuko ebigenda okubeera nga byebisinga obukakali ku lunaku lw'enkoma ebigenda yingirwamu abaakuba ebifaananyi noyo gwebakola batya noyo gwe babikuba zonna hadithi zensomewa ojja kwetegerezanga abazoogera ojja zisanga mu bitabo ebyesimbu ebyesigwa sahihi al-Bukhari ne sahihi Imam ne sahihi Muslim bonna bateekako mutafakun alayhi en hadithi mutafakun alayhi zonna ezebifaananyi zojja okusanga zonna asembyewo neno insha Allah وقوة محمد صلى الله عليه وسلم يقامبات ومسجبة كينكم ريتوب ومشالة ينية كبير شفانا نيوانو كل دنيا وبدت ماسير يقومبات يقومبات وبدت شفانا يشالي قرقوي وبكو جينجا وبكو جسينج ناشي كبير وبكو لفاقولا باقينا كبيرا فاشريتا يوم القيامة الله قينا شموليتيرا أمقامي شبيرا وشزا موموشي omwoyo kifuwe mu omwoyo nenga wallahi tagenda sobola kubeera nga kifuwa mu muki tugenda sobola kubeera nga okifuwa mu omwoyo muganda wange aw Allah tabaraka wa taala gamenti fali yakhluq zar'a beerango tonda yo empeke mu oba habbeera nayo mpeke oba sha'ira oba nayo neyo nayo mpeke nenga tugenda sobola kolotya kubeera nga ogitonda banawita babumbi nabumbe ekyennyanja nga ebyo mulaba ebifaananyi ebyambuka wali ku lubiri kakati abo ababibumba webanaaba nga bafudde tebakoze tawuba Allah agenda kubireeta engabi Allah ajja kugireeta ng'eryawo empologoma gye yabumba omusota ejjanzi alireeta alimuta era wamugambye mbeera ng'olifuwamu muki omwoyo nga nange bwe nkola ntya nga nange bwe ntonda wallahi tajja kusobola kyokalaba Allah agenda kumussaako azaabu enkakali tugezeeko okubeera nga twewala ebifaananyi kabiira min kabairi dhunub zambi mu mazambi amaki mu mazambi amanene bamalayika tebajja yingira mu mayumba gaffe nga mulimu embwa ekyokubiri nga mulimu ebiri ebifaananyi oba ebibumbe ekyokusatu emisalaba enyumba yo ebeeramu omusalaba bamalayika tebakola ki tebayingira naye oli ayinza obutakiraba wabula nkugamba weekiri olina omukozi si musiraamu muwala wamuleeta si muki yegoleti naye omulaba ayina esapule ye muli mbulabu eriko omusalaba oli awo osirise tebaliyo abaana bali mu maka g'abasiraamu baina esapule zaabwe mu nsingo agamba wa ddiini ye era ayinza nobba yamuwa ruumu nga akimanya eyo ruumu ye era agenda okugigula nga omusalaba guli wali wasula ku kitanda mu nyumba y'omusiraamu kati ennyumba yonna ng'erimu omusalaba ennyumba yonna ng'erimu ebifaananyi ojja kusanga nenamula ku swala yo yasalidde mu nyumba erimu ebiki ebifaananyi nga gwe nnyini bifaananyi ebyo ogisaaliramu eswala zo abamanyi abamu bazitta neswala gyosalidde mu nyumba ng'erimu ebiki emisalaba abamanyi abamu bakola batya bagamba nfu wabula fuluma wabweru osalirewabweru bwobanga gwakyadde mu maka goyo n'omanya nti ebifaananyi weebiri togenda kusobola kubimugyamuko bagamba ekisingako genda osalirewa wabweru wabula wookyalayo n'omanya nti ebifaananyi tomanyi oba mwebiri oba tebiriimu naye nga mwebiri bagamba eswalayo gwe bantu oba ekyo wakikoze nga tokola otya nga tomanyi la tuakhidhna innasina au akhtana oba wakikoze tomanyi n'osalira mu nyumba y'omusiraamu mulimu ebifaananyi mulimu omusalaba
wabula ate yakimanyi nti mwebere eswala yeriko question maka mumbera efanagana kubeti wa barakallahu fikum ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله لجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.